Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yer kurrasining asosiy qismi bilan tamomila aloqasi uzilgan Tinch okeanining chekka burchagida joylashgan mayda orollarda yashovchi odamlar ham butunlay nopoklik, qahr-g'azab va butparastlikka botganligi ma'lum bo'lmoqda. Iblisning izlari barcha sohillarda mavjuddir. Shayton ham odamzod oyog'i yetmagan joylargacha bora oladi. U ham butun odamzodni xudodan uzoqlashtirish uchun bor kuchini sarflashga tayyor turibdi. Azizlar, hozirgina keltirib o'tgan joyimizdagi tub aholi qanchalar bilimsiz bo'lmasin, ular ham doimo gunohga yaqin bo'lib kelganlar. To'g'rirog'i, ular ham gunoh ishlarini hech qanday bosimsiz bajarib kelishmoqda. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Yagona sabablardan biri, o'sha joydagi insonlar ham gunoh ichida dunyoga kelganlardir. Ularning ham tomirlarida odam ato va momo havoning qoni oqmoqda. Aziz birodarlar, ba'zi dinlarning odati bo'yicha din boshliqlari boshqa insonlarning gunohlarini kechirishadi. Aslida shu kechiruvchi insonning o'zi ham kechirimga muhtoj inson. Shunday ekan, nahotki gunohdan xoli bo'lgan bironta ham erkak yoki ayol topilmasa, begunoh va olijanob insonlar nahotki yo'q bo'lsa, Xudovandning buyruqlarini to'la bajo keltirib, butunlay begunoh yashash mumkin ekanligini isbotlagan bir necha inson nahotki topilmasa, yo'qdir. Xalqimizda bir maqol bor. Agar kunduzi chiroq yoqib qidirsangiz ham gunohdan xolis bo'lgan insonni topa olmaysiz, birorta ham yo'q. Eng muqaddas sanalgan masihiylarning hayoti va tarjimai holiga bir nazar tashlang. Diqqat qiling. Eng yaxshi va eng buyuk masihiylar o'zlarining gunohlarini chuqur his etishgan. Ular o'z nuqsonlari uchun oh-nola chekib, qayg'u ila zorlanganlar. Ular bir ovozdan o'zlarini gunohkor deb hisoblaganlar. Ular muqaddaslikka qanchalar intilsalar, shunchalik mu'min bo'lib o'zlarini past tutganlar. Ular qanchalar xudojiy bo'lsalar, shunchalik o'zlarining faqir ekanliklarini his etib, shon-shuhratni o'zlariga emas, balki Masihga berganlar. Yuqorida keltirilgan dalillar bizni qanday xulosaga olib keladi? Inson tabiatining naqadar buzilganligi uning bu ahvoldan o'zini o'zi hech qachon qutqara olmasligini isbotlaydi. Insoniyat butun ahvoldan qutulishga muhtojdir. Lekin gunohkor inson o'zini hech qachon qutqara olmaydi. Insoniyatning najot topishi qutqaruvchisiz, boz ustiga qudratli qutqaruvchisiz umidsizlikka duchor bo'ladi. U vositachi gunohlarini yuva oladigan himoyachi bo'lishi kerakki, toki biz kabi gunohkorlarni muqaddas Xudovandning nazarida unga maqbul qila olsin. Men esa aziz radio tinglovchi, Iso Masihdan boshqa hech kimda bunday sifatlarni topa olmayapman. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimiz manzilini sizlarga aytib o'tsam. www.najot.com. Albatta ushbu saytimizdan foydalaning. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.